คนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทุกรูปแบบน้อยลง 16% ครับ
วัยรุ่นอเมริกันเนี่ยค่ะจะติดหนี้การเป็นกู้การศึกษาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 850,000 บาท
Just because it's too high for people to afford either upfront and with the loans
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วสมุทรอุจรินทร์จากกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ
สวัสดีครับพี่มิ้นท์
สวัสดีค่ะป้อ
คอนเซ็ปต์ของรายการเราก็คือการหยิบเรื่องที่น่าสนใจนอกประเทศไทยโดยเฉพาะที่อเมริกานะครับเพราะว่าพวกเราก็ทำงานมาจากฝั่งนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับและนอกจากชิ้นงานพอดแคสต์นี้แล้วเรายังมีงานอะไรอีกบ้างครับพี่มิน
โอ้เยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามทางเรานะคะก็โซเชียลมีเดียทุกช่องทางค่ะก็ Facebook Instagram YouTube แล้วก็ขอพูดนิดนึงพอดแคสต์ของเราเนี่ยก็ฟังได้ทั้งฟัง YouTube แล้วก็ Spotify นะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ที่พวกเราตั้งใจที่จะนำเสนอกันมากๆเลยก็คือReels ทาง Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ Shorts ผ่านทาง YouTube ค่ะที่เราจะสรุปเหตุการณ์ข่าวในแต่ละวันเราก็จะมาเรียบเรียงเป็นคลิปสั้นๆยาวประมาณสัก1นาทีเพื่อว่าจะได้สรุปข่าวกันแบบว่าดูเร็วๆแต่ก็รู้ว่าตอนนี้นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นที่น่าสนใจกันในแต่ละวันค่ะ
เนาะทันโลกไปกับ VOA ไทยนะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ EP นี้เราขายยาตั้งแต่หัวม้วนเลยนะครับพี่มิ้นโอเคแล้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องการศึกษาครับพี่มิ้นโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษามหาวิทยาลัยคือเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงประเภทแบบ Talk of the Town อะไรอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ซึมลึกนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาพูดเมื่อไหร่มันก็ยังจริงมันก็ยังเชื่อมโยงได้ในสังคมเศรษฐกิจที่เป็นอย่างทุกวันนี้ก็คือเรื่องของราคาค่างวดของการศึกษาคือผมกับพี่ก็เราก็เคยผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาเนาะก็อาจจะพอคุ้นเคยถึงเรื่องของต้นทุนของการศึกษาอะไรอย่างนี้บ้างอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้แต่อาจจะเป็นคนรอบตัวเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่
อืมแล้วก็อย่างค่าการศึกษานะมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องของค่าเทอมนะแต่ว่ามันต้องมองไปถึงว่าเอ้ยก่อนที่คุณแบบว่าจะเข้าไปถึงมหาวิทยาลัยไหนอย่างเช่นที่ไทยโอเคอาจจะตรงค่าเข้าของอเมริกานิดนึงตรงที่ไทยเนี่ยมหาลัยที่เหมือนจะมีชื่อเสียงเนี่ยหลายที่ก็คือจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐถึงจะนอกระบบก็ตามแต่ค่าเทอมก็จะแบบว่าเข้าถึงนิดนึงแต่คำถามคือก่อนที่จะเข้าไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยคุณต้องผ่านอะไรบ้างคุณก็ต้องมีการว่าไปเรียนติวแล้วใช่ไหมหลายคนนึกรู้สึกว่าแบบค่าการศึกษามันสูงมันต้องไปติวแล้วก็ติวก็ต้องติว5วิชาติว6วิชาอะไรแบบเนี้ยมันแบบว่ากว่าทางที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็ต่อให้ค่าเทอมจะเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยแต่ว่าการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมันก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นค่ากิจกรรมค่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาอันนี้อาจจะค่อนข้างแบบว่าตรงข้ามนิดนึงกับของทางมหาลัยของทางที่อเมริกาเพราะที่อเมริกาเนี่ยมหาลัยที่มีชื่อเสียงแบบระดับท็อป10อะไรเงี้ยหลายๆที่เขาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็ เด็กเนี่ยก็คือการกู้เงินเหรียญเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องปกติอันนี้เรื่องนี้คือแบบว่าเพิ่งมีผลการวิจัยมาไม่นานนี้เขาบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือวัยรุ่นของวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยค่ะจะติดหนี้การเป็นกู้การศึกษาเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 850,000 บาทหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็คือ 20,000 กว่าดอลลาร์แล้วคิดสภาพสิว่าแบบว่าคนที่แบบเพิ่งเรียนจบน่ะแล้วก็คือต้องแบกหนี้800,000บาทแล้วก็ต้องหางานใหม่ทั้งต้องใช้หนี้แล้วก็ต้องทั้งแบบว่าอะไรนะจ่ายเรื่องของค่ากินอยู่ค่าเช่าบ้านอะไรแบบเนี้ยเรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษาเนี่ยที่อเมริกาเองเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วเหมือนกันค่ะ
แฮชแท็กวัยรุ่นสร้างตัว คือการเรียนนะเนาะมันก็อย่างว่าเพื่อโอกาสในการทำงานหรือว่าโอกาสอะไรก็ตามที่จะตามมาในอนาคตในเรื่องของการศึกษามันกลายเป็นประเด็นที่สำคัญไม่มากก็น้อยนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันก็คือปัญหาเหล่านี้ซึ่งมันก็สะสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้เราเห็นเทรนด์ของมันผ่านรายงานหลายๆชุดนะครับที่บ่งบอกว่าเริ่มมีคนเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงด้วยหลายๆสาเหตุนะครับผมไปเจอข้อมูลจากศูนย์สถิติข้อมูลด้านการศึกษาแห่งชาติหรือว่า NCES อันนี้เขาเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐก็เขาพบว่าคนอเมริกันเนี่ยเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในปี2021อยู่ที่จำนวนราว15,400,000คนนะครับ อุดมศึกษานี่ก็คือทั้ง มหาวิทยาลัยแบบ university เนาะแล้วก็วิทยาลัยแบบพวก college อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็คือการศึกษาหลังระดับม.ปลายนั่นเอง
ใช่ครับถามว่า15ล้าน4แสนคนเนี่ยมากหรือน้อยอันนี้มันต้องไปดูกันที่แนวโน้มนะครับคือศูนย์เนี้ยเขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปีค.ศ.1970นะครับขยันยาวนานมากนะ เขาก็พบว่าจำนวนการเข้าเรียนต่อที่มหาลัยค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่พีคที่สุดก็คือปี2010อยู่ที่18ล้านคนครับซึ่งถ้าเทียบกับข้อมูลปี2021ก็จะพบว่าคนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาทุกรูปแบบเนี่ยน้อยลง 16% ครับก็คือจาก18ล้านคนมาเหลือ15ล้านคนกว่าๆเท่านั้นเองก็คือลดมาเกือบ 20% นะฮะและชุดข้อมูลนี้เขาก็จำแนกประเภทสถานศึกษาไว้2แบบใหญ่ครับก็คือภาครัฐกับเอกชนซึ่งโดยหลักใหญ่ใจความก็คล้ายกับบ้านเราครับก็คือมอเอกชนมักจะมีค่าเทอมแพงกว่ามอภาครัฐนะครับทีนี้ก็จะพบว่าจำนวนคนเรียนมอเอกชนเนี่ยลดลงเยอะเลยครับพี่จากปี2010ที่พีคที่สุดนะครับมีคนเรียนต่อที่มอเอกชน 1,700,000 กว่าคนในปี2021เนี่ยลดลงไปเหลือ 700,000 กว่าคนนะครับก็คือหายไปล้านคนครับและในปี2023ครับศูนย์วิจัยที่ชื่อว่า National Clearing House Center เขาก็รายงานสถิติในปี2023เขาพบว่าคนเนี่ยเริ่มกลับมาเรียนเพิ่มขึ้นแล้วครับแต่ว่าผงกขึ้นแบบช้าๆก็คือประมาณ 0.6-2% ก็คือเรียกว่ายังน้อยกว่าในยุคก่อนโรคระบาดนะครับแล้วก็ยังน้อยกว่ายุคที่เป็นปีพีคก็คือปี2010หัวหลายเท่าตัวเลยทีเดียว
ค่ะขอบคุณมากเลยนะสำหรับข้อมูลพื้นฐานครับ
ก็
คราวนี้เราลองมาดูสาเหตุกันคุณผู้ฟังพอเดาได้ไหมคะว่าสาเหตุที่คนเรียนระดับอุดมศึกษาน้อยลงเนี่ยมีอะไรบ้างเท่าที่เรารวบรวมกันมานะคะก็มีหลายสาเหตุมาผสมกันค่ะเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่อเมริกาก็เจอปัญหาเงินเฟ้อตั้งแต่ยุคหลังโควิดใช่ไหม
ครับ
แล้วก็จำนวนคนเกิดเนี่ยที่ลดลงต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ที่บอกว่าเรียกได้ว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายหรือว่าแบบเป็นสาเหตุหลักจริงๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการระบาดของโควิด -19 เนี่ยแหละค่ะมันทำให้หลายครอบครัวเนี่ยเขาเผชิญกับความไม่แน่นอนทางชีวิตแล้วก็ทางเศรษฐกิจเรามาดูข้อมูลของศูนย์สถิติกระทรวงศึกษาธิการเหมือนเดิมคือเมื่อปี2021เนี่ยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งนึงนะคะบอกว่าจะไม่เรียนต
่อ
หรืออย่างนั้นก็ไม่ให้ลูกไปเรียนไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ลูกไม่มีการศึกษานะแต่เพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวเพราะว่ารายได้ของครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนไปในช่วงที่มีการระบาดของโควิดส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจแบบนี้นะคะคนเกินครึ่งนึงเนี่ยคือเป็นคนในระดับไฮสคูลซึ่งไฮสคูลก็คือแบบว่าประมาณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของที่ไทยไปจนถึงระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าค่ะ
ก็คือครึ่งนึงของผู้ตอบสอบถามนะครับก็คือตัดสินใจอาจจะเปลี่ยนแผนการศึกษาไม่ไปเรียนอาจจะไม่ไปเรียนให้จบไฮสคูลหรือไม่ก็จบไฮสคูลแต่ไม่ต่อปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเนี่ยเพราะว่าปัญหาโควิดนะครับก็คืออันนี้มันเป็นเทรนที่เราเห็นทั่วโลกเหมือนกันก็คือว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันดำเนินไปอยู่แล้วแต่ว่าการมีโควิด -19 แล้วทำให้คนตกงานจำนวนมากหรือว่าการล็อกดาวน์ที่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจอ่ะมันทำให้คนตัดสินใจบางอย่างแบบที่เราอาจจะไม่เห็นในช่วงเวลาที่มันไม่มีปัจจัยเรื่องของโควิด -19 นะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงต้นทุนเนี่ยคนก็อาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างครับที่บอกว่าจ่ายไม่ไหวรายได้เปลี่ยนไปแล้วโหต้องตัดสินใจไม่ส่งลูกไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเจเร็ดมาคานาเคอร์กี้นะครับเป็นอดีตนักศึกษาวัย25ปีตอนนี้ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยWisconsin Medicine นี้ก็ผมกับเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยได้สอบถามถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าเขาก็เคยผ่านการศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อนเนาะเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าต้นทุนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ต้นทุนของเพื่อนๆ เขาหรือว่าแรงกดดันที่เพื่อนๆ เขาต้องแบกรับในช่วงที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับซึ่งบทสนทนาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็จะแปลสรุปตอนท้ายถ้าหากท่านที่ต้องการจะลัดเสียงในฟิล์มนะครับก็สามารถกดข้ามส่วนนี้ไปได้เลย
I think it's just you're going through undergrad and you're paying so much money or you're gathering so much debt and you're just you know hoping that it was worth it you know or that you're going to come out and get a job because you have invested you know so muchtime, effort, and financial resources into, you know, getting into school and for paying for school. So the stress of making those payments and having those loans after you're done can be a lot. I think since since I'm in grad school, it'll be more like my fellow grad students, some of them are, they're already trying to pay off their loans from undergraduate degrees, or coworkers are paying off their loans from, recently obtained master's or from their undergraduate degrees. I also teach, and my undergrads will, I mean, they'll talk about debt too sometimes, but for them, they're more just focused on getting done, finishing if they can, one step at a time, right? Finish, try to find a job, and then hopefully pay off the loans after. It's just the cost is, I think just the cost is too high for people to afford either upfront and with the loans. What to see? I mean, the canceling of student debt, I think, helps a lot of people, but there's still a lot of debt remaining. I know that one strategy, if you go the public route, is instead of, if you finish high school, and a lot of people do this, if you finish high school and you don't go directly into a 4-year public university, you can go into community college for 2 years or even 1 year. If you were really advanced in your high school studies, you can get your, because in a lot of states, going to community college is free or very, very low cost. So you can go to community college for 2 years and get your associate's degree. And then you can transfer to, an in-state public 4-year university for the remaining 2 years. And then you can get your, bachelor's through that. So essentially, if you did something like that, community college 2 years, transfer to a public university for the remaining 2 years to get your bachelor's, you're cutting your tuition that you would have to pay at that 4-year institution in half.
นั่นก็เป็นเสียงของมาคาน่านะครับที่เคยผ่านการศึกษาระดับปริญญามาแล้วและปัจจุบันนอกจากทำงานอยู่ที่มหาลัยเนี่ยก็เป็นสตาฟมหาลัยนะครับแล้วก็สอนนักเรียนอยู่บ้างก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์เขาเองนะครับแล้วก็ที่ได้ยินจากคนอื่นมาให้เราฟังด้วยผมก็ได้คัดบางส่วนเนาะในตอนที่ปล่อยเสียง ก็จะขอสรุปสั้นๆเป็นภาษาไทยนะครับว่ามาคาน่าก็พูดถึงประสบการณ์ตัวเองกับเพื่อนครับว่าตอนที่จบจากไฮสคูลมาก็คิดคล้ายๆกันว่าถ้าเกิดไม่มีวุฒิอะไรสักอย่างมันจะหางานยากหลายคนก็ตัดสินใจไปเรียนวิทยาลัยหรือว่าไม่ก็มหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ไปเรียนโรงเรียนสายอาชีพต่อซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเทรดสคูลนะครับ ซึ่งอันนี้มันก็มีต้นทุนนะครับอย่างถ้าเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอย่างเงี้ยยืนพื้นค่าเทอมก็$10,000 ขึ้นไปจากนั้นก็ยังมีค่ากินค่าอยู่ต่างๆถ้าเกิดไปอยู่ที่อื่นก็ต้องมีค่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้อีกนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยถ้าครอบครัวหรือว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินพอนะครับก็ต้องก่อหนี้สินด้วยการกู้ยืมนะครับแล้วก็ค่อยไปตายดับหน้าเอาด้วยความหวังว่าจะไปมีงานดีๆทำแล้วก็ค่อยๆผ่อนกันไปอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่มิ้นพูดให้ฟังตอนแรกนะครับ
ค่ะ
ดังนั้นมาคาน่าเขาบอกว่าสมัยพ่อแม่เขาเรียนมหาลัยเนี่ยคือมันยังพอทำงานพาร์ทไทม์3-4 จ็อบเพื่อเลี้ยงตัวเองตอนทำงานได้นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยทำแบบเดิมไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นยกแผงนะครับรวมถึงตัวค่าเทอมด้วยซึ่งทีเนี้ยเขาก็เล่าถึงว่ามันมีเทรนด์ที่หลายคนเขาตัดสินใจทำอย่างนี้ก็คือไปเรียนที่วิทยาลัยชุมชนก่อนก็คือ community college 2 ปีเพื่อเก็บหน่วยกิตแล้วก็เอาใบอนุปริญญาแล้วก็ค่อยถ่ายโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแทนเพราะว่า community college เนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าเทอมหรือไม่ก็จ่ายถูกมาก
ๆ
ก็เหมือนกับว่าลดต้นทุนการเรียน4 ปีในมหาลัยเนี่ยไปได้2 ปีหรือว่าได้มากได้น้อยไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นอะไรประมาณนั้นนะครับ
ถ้าเทียบกับที่ไทยง่ายๆนะคือโอเคว่าวุฒิอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆแต่เทียบง่ายๆอาจจะเหมือนกับเรียนระดับใบอนุปริญญาปวช.ปวส.อะไรอย่างนี้แล้วก็ค่อยโอนมาเป็นปริญญาตรี
ใช่
ก็ไม่ใช่โอนเป็นปริญญาตรีแต่ว่า คือโอนเข้ามหาวิทยาลัยที่เขาเอาวุฒิปอตรีได้เสร็จแล้วก็เรียนต่ออีกสัก 2-3 ปีเพื่อให้ได้วุฒิปอตรีมาคือที่ไทยเราก็เคยเห็นคนที่ทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเห็นไม่มากแต่ว่าอย่างเรื่องที่ป้อคุยกับคุณมาคาน่ามาเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเทรนนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นแล้วก็อย่างที่มินได้กล่าวไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการว่าเด็กอเมริกันคือเป็นหนี้ในเรื่องของมหาลัยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางเลือกที่1แบบว่าได้จ่ายค่าเทอมถูกกว่านะ2ก็ได้ออกมาสุดท้ายก็คือได้วุฒิปริญญาตรีเหมือนกันทำไมจะไม่ทำในเส้นทางที่มันถูกกว่าล่ะคือโอเคแหละที่อเมริกาเนี่ยมันก็ขึ้นชื่อเนาะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนว่าค่าเทอมเขาจะแพงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีทางเลือกสำหรับการศึกษาหลายทางเหมือนกันสำหรับคนที่อยากจะหาทางเลือกอื่นๆในเรื่องของอยากจะได้แบบเรียกว่ายังไงล่ะเรื่องของตัวทางเลือกอื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงอะไรแบบนี้โอเคเรามาพูดถึงเคสของที่อเมริกาไปแล้วคราวนี้ก็มาคิดถึงเรื่องของที่ไทยเหมือนกันค่ะในรอบ5ปีล่าสุดคือไม่ได้แบบอัปเดตสุดๆนะเพราะว่าอะไรเนี่ยเราถึงปี2565ก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วนับตั้งแต่ปี2561ถึง2565อันนี้เป็นสถิติจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพบว่าจำนวนนักศึกษาใหม่ในภาพรวมเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 440,000 คนเหลือราว 400,000 คนแล้วก็ถ้ามองยาวๆเนี่ยจะเห็นว่าแนวโน้มเนี่ยค่อยๆแบบลดลงอ่ะที่กับช่วงปี2543ที่อยู่ที่ 500,000 กว่าคนถือว่าลดลงเป็นแสนคนเลยนะคะ
ก็ดูเป็นเทรนที่แบบว่าขาลงอยู่นะครับทีนี้ผมก็ได้ไปหาสาเหตุในไทยว่าทำไมนักศึกษาใหม่ลดลงนะครับอันนี้ผมเคยทำข่าวเรื่องแนวๆเนี้ยตอนนั้นเคยทำข่าวเรื่องคณะสายมนุษยศาสตร์ก็ได้หาข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันว่าจำนวนคนมันเรียนน้อยลงมากน้อยอะไรยังไงก็มันก็มีสมมติฐานหนึ่งที่บอกว่าทำไมคนถึงเรียนมหาลัยในไทยน้อยลงนะครับมันมีสมมติฐานเรื่องสังคมสูงวัยที่ครอบครัวไทยมีบุตรน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นภาพของนักศึกษาที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนของประชากรที่มันค่อยๆลดลงมาเป็นระยะนะครับส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไปเรียนกันน้อยลงอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจครับพี่มิ้นคือในรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2565ที่ทำโดยสภาพัฒน์นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าการเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นทั่วถึงมากขึ้นหมายถึงว่าคนเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือความเหลื่อมล้ำครับพี่เพราะว่าภูมิภาคที่ยากจนเนี่ยจะมีเด็กเข้าเรียนมัธยมปลายและอุดมศึกษาอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเด็กที่เรียนแบบไม่ใช่ภาคบังคับละน้อยกว่าภูมิภาคที่มีสภาพเศรษฐกิจดีกว่าซึ่งแน่นอนรวมถึงกรุงเทพด้วยนะครับกรุงเทพมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการเข้าเรียนศึกษาหลังการศึกษาภาคบังคับนอกจากนั้นเด็กที่อยู่ในกลุ่มสำรวจที่มีฐานะเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีและปวสรวมถึงเงินกู้ยืมการศึกษาเนี่ยได้ดีกว่ากลุ่มที่มีฐานะแย่ที่สุดด้วยเวลาเขาจัดอันดับทางสถิติมานะครับเขาจัดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนาะกลุ่มที่ดีที่สุดก็เข้าถึงโอกาสได้มากกว่ากลุ่มที่น้อยที่สุดแบบห่างออกเรื่อยๆครับซึ่งนี่มันฟังดูย้อนแย้งอ่ะพี่เพราะว่าแทนที่คนมีรายได้น้อยหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเนี่ยจะเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างเช่นเงินกู้หรืออะไรได้มากกว่าใช่ไหมแต่กลับเป็นคนที่มีจะกินกว่าที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรความช่วยเหลือได้มากกว่านี้ก็แปลกเหมือนกันก็คือสรุปสั้นตรงนี้ก็คือภาพของคนที่เข้าเรียนมหาลัยน้อยลงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับทีนี้อีกปัญหานึงที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการออกจากการศึกษากลางคันครับพี่ในปีการศึกษา2565เนี่ยมีเด็กอายุ 7-15 ปีที่ต้องออกจากการเรียนกลางคัน 52,000 กว่าคนอันนี้หมายถึงว่ามีเด็กครึ่งแสนนะครับที่ไม่ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับก็คือม.3นั่นหมายความว่ามีเด็กครึ่งแสนน่ะออกจากระบบการศึกษาไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ศึกษาต่อในระดับม.ปลายหรือว่าปริญญาอย่างเงี้ยนะครับด้วยสาเหตุหลักก็คือพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนก็คือต่อให้ค่าเทอมโรงเรียนรัฐแต่มันฟรีใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีค่าเดินทางค่าขนมค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบเนี่ยเราจะเห็นเรื่อยๆจะเปิดเทอมทีไรก็ไปร้านจำนำกันมีข่าวนักข่าวก็ไปรอทำข่าวที่ร้านจำนำแล้วรับจำนำกันแบบเอาของไปจำนำ
เอาเงินซื้อค่าเรียนมากกันแบบทุกปีเลยเนาะ
ใช่มันก็เป็นภาพสะท้อนอยู่เหมือนกันว่าโอเคถ้าเด็กจะต้องหลุดออกจากการศึกษาไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จำนวนคนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยมันน้อยลงนะครับเด็กครึ่งแสนที่หายไปจากระบบการศึกษาเนี่ยนอกจากมันทำให้จำนวนคนเรียนต่อน้อยลงแล้วเนี่ยมันมีผลกับตัวรายได้ด้วยนะครับพี่เพราะว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปี2562เนี่ยเขาพบว่าวุฒิการศึกษามีผลกับรายได้มากๆนะฮะเช่นปตรีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยที่ 19,000 บาทนี่เฉลี่ยนะครับส่วนวุฒิมอต้นเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยที่ 8,800 บาทซึ่งมันต่างกันเยอะมากนะครับสำหรับคนที่ได้เรียนไปจนถึงระดับอุดมศึกษาแล้วก็คนที่ไม่ได้เรียนต่ออุดมศึกษาอย่างเงี้ยครับ
มันก็เป็นปัญหาวังวนเนาะที่กลุ่มคนรายได้น้อยก็เข้าถึงการศึกษาได้ยากต่อไปเรื่อยๆคือมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ส่งต่อกันแบบรุ่นสู่รุ่นอะจนกว่ามันจะมีอะไรที่มาตัดวงจรเช่นคนรุ่นหนึ่งอาจจะแบบประสบความสำเร็จแบบรวยขึ้นมาหรือไม่ก็มีนโยบายช่วยเหลือของรัฐที่ให้คนกลุ่มนึงเนี่ยเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นไม่ใช่แบบแค่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่เฉพาะแบบคนที่สอบได้ทุนนะแต่ต้องเป็นการเข้าถึงโอกาสขึ้นแบบเยอะแบบยกแผงอะอันเนี้ยเรื่องปัญหาการศึกษาเราก็พูดกันมาเยอะแล้วแหละทั้งเรื่องของที่ไทยแล้วก็ทั้งที่อเมริกาซึ่งทั้งสองที่เนี่ยมันก็เจอความท้าทายแต่ว่าถึงจะเป็นแบบคนละบริบทกันก็ตามล่าสุดเนี้ยนะคะเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นี่เองรัฐบาลไบเดนประกาศยกหนี้การศึกษาของคนทำงานภาครัฐ 78,000 คนเป็นเงินรวมกันเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร
์
เขาก็สมถ้าคูณคร่าวๆก็คูณ30เข้าไปประมาณ 180,000
นับนิ้วไม่ถูก
180,000 ล้านบาทโดยประมาณนะทหารต่อหัวเนี่ยก็ตกคนละ 76,000 ดอลลาร์
อันนี้เท่ากับที่พี่พูดตอนแรกป่ะใช่ไหม
เยอะกว่าที่เราพูดตอนแรกเพราะว่างานวิจัยเขาจะบอกว่าประมาณ 20,000 กว่าดอลลาร
์
โอเคกลับมาที่เรื่องการยกหนี้ของรัฐบาลไบเดนต่ออันนี้นะคะก็เป็นประเด็นถกเถียงอีกอันนึงตอนที่ไทยเนี่ยมีข่าวว่ารัฐบาลจะลดหรือปลดหนี้กยศเนี่ยก็มีการยกเรื่องราวในอเมริกาเนี่ยมาพูดถึงเหมือนกันก็มันก็เป็นเรื่องของยังไงล่ะเหมือนกับเรียกว่า
ตัวอย่าง
ภาพจำภาพจำของคนของสาธารณะเนี่ยต่อนโยบายการยกหนี้ของที่ไทยกับของที่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะมีความแบบว่าต่างกันเหมือนกัน
ซึ่งเหมือนแบบว่าอะไรนะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันต่อไปนะว่าการยกหนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมควรหรือไม่สมควรทั้งในแง่ของเศรษฐศาสตร์แล้วก็รวมถึงแง่ของเขาเรียกจริยธรรมใช่ไหมว่าเอ้ยคุณไปก่อหนี้ไปแล้วคุณมาเรียกร้องให้คุณเขายกหนี้ให้คุณมันสมควรไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถกเถียงได้ตลอดแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนว่าหนี้การศึกษาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรืออเมริกาหนี้การศึกษาเป็นปัญหาที่ถูกพูดถึงแล้วก็เวลายกขึ้นมาเป็นประเด็นทีไรเนี่ยมันถกเถียงกันได้ตลอด
แต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยการที่คนเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงในทางจำนวนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปลายเหตุไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีทางเลือกอื่นในชีวิตอะที่แบบไม่จำเป็นต้องไปเรียนมหาลัยแต่ว่าเราก็มีแบบสามารถใช้ชีวิตด้วยวิธีอื่นได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องนึงใช่ป่ะแต่สิ่งที่เราต้องรู้กันจริงๆเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยก็คือต้นเหตุของมันอย่างที่เราก็พูดกันมาตลอดเอพิโซดนี้ทั้งเรื่องของสังคมสูงวัยปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางโอกาสที่ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้ยากมันก็เป็นโจทย์ทางนโยบายที่มันก็ต้องมองกันต่อไปว่าแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไงถ้าอยากจะแบบว่าให้คนอย่างสมมติที่ไทยอยากให้คนเข้าถึงมหาวิทยาลัยรัฐที่ค่าเทอมถูกลงแต่ว่าก่อนที่คุณจะไปอยู่ตรงนั้นได้คุณก็ต้องแบบว่ามีเงินเพื่อแบบว่าเตรียมตัวไปเตรียมเรียนกับติวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเผลอๆก็คือแบบแพงกว่าค่าเทอมอีก
โรงเรียนรัฐเรียนฟรีนะครับแต่ว่าค่าติวนี
่
ดูเดือดเหลือเกิน
อันนี้พวกเราก็ต่างก็ผ่านจุดนั้นกันมาแล้วก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะรู้สึกรีเลทกับเรื่องนี้ได้ไม่มากก็น้อยนี่คือรายการคุยข้ามโลกค่ะตอนที่28พบกับเราได้ในพอดแคสต์นะคะช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็ทาง Spotify ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTubeเพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเราออกมาค่ะนอกจากรายการคุยข้ามโลกนะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆค่ะอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษนะคะไปลองฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ